Şervanê yekîniyê parastina gel yê Brîtanî Erî Konstantîn di şereke li dijî Daişê li Herêma Tirbirakê başûrê Qamişloyê jiyana xwe ji dest da. Berdevkê giştiyê yekîniyên parastina gel fermandar Redû Xelîl bi taybet ji bo dengê Amerîka ev agahî tekes kir. Birêz Xelîl anî zimango di roja duşemê de di dwê maha Adarê de şervanê yekîniyên parastina gel yê Brîtanî di şereke li dijî Daişê li gundê Xizêla li Herêma Tirbirakê jiyana xwe ji dest da.
شهادت اریک کنستانتین بنوی کوت کمال همولاتی بریتانیا یک وقت نوی که نیم پاراس نگل یه پگی ده شرد کر و نزی دسی ماه بود نوی رفین یه پگی ده دوی آدار لگوند خزیلا یه نزی که تلبرکی جبهه تلبرکی ده پیشتی شرکی دجوار لگل تروریستین داعش شهید کرد بگومان جبوی شهادت کمال یانجی اریک ام هم سرساغی جبوی مالباطاوی و جبوی حوالیوی و هر وحا جبوی تواهی گلی بریتانیا دخوازن
هر وحا فرماندار دور خلیل آنی زمانگو شروانه ما یه بریتانی او سمبولا هفکاریا گلانه لدیجی ترور و هزین تاریه
بگومان اریک هم شهید گلی کرد و کردستانه یه هم جی شهید تواهی مروواهیه یه جبرد شخص شر يبقيل قل ترورة داعش ده شر الهنبري شر مروفاهية الهنبري في ترورة تمثيل دكا سر في أساسي أمجارك يترسل صغي جبوي مالباطا يقل بريطانيا تضهيد خاص
كوستندين دمها دوازدان ده سالة ده حزارو چاردان ده تبلي يكيني امپاراسنا قلبوية هجايا قوتني قو شرواني دوامينة يقو دشاري لدجي داعشي لروش آواي كردستاني جيانا خوش دزايا قو برينها شرواني استرالي آشلي جيانا خوش دزدابو زان عمر دنگي امريكا قامشلو